Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo opet. Tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposavić. Biću vam domaćin u kulturnim krugovima za 10. juni 2015. godine. Mi ćemo u prvom delu emisije imati nekoliko priloga o dešavanjima u kulturi. Možda najznačajnija stvar ili ovako najatraktivnija jeste dodela ovogodišnje nagrade Vasko Popa. Ako vas interesuje, mogu da vam kažem, možda već znate, nagradu Vasko Popa ove godine dobio je Jovan Zivlak i to će biti prvi prilog. Naime, Sonja Milovanović bila je tamo gde se iskazivalo zašto je Jovan Zivlak zaslužio ovu nagradu i ona će nam preneti šta su članovi žirija o Jovanu Zivlaku i njegovoj knjizi koja se zove Pod oblacima rekli. Potom ćemo, dakle, još ostati u svetu knjiga, pa ćemo govoriti o knjizi koja je predstavljena sinoć u maloj sali kulturnog centra. Predstavljena je knjiga Tijane Đerković, Skloni ljubavi. Tamara Krstić bila je na toj promociji i pre nego što je pročitala knjigu, reći će nam otprilike šta ljudi koji su je pročitali kažu o ovoj knjizi. Najzad, Clio je u sinoću institutu Cervantes predstavio naslov iz svoje produkcije prevedene na španski jezik, a tamo je pak bila Dragana Kovačević. To će biti treći prilog u današnjoj emisiji. Da bismo taj prvi deo ili informativni deo kulturnih krugova završili jednom vešću koja više nije vest, pre nekoliko dana je objavljeno da je Ivanka Raspopović, naša čuvena arhitektkinja, umrla, dakle, ove godine. Dakle, ona je osoba koja je vrlo zaslužna za našu arhitekturu 60. godina, verovatno zaslužnija nego što se to misli, jer pošto je ženskog roda, dakle, u muškoj kulturi nije se lako probiti. I čućemo od Snežane Ristić neku vrstu in memorijama, dakle, Branislava Anđelković, koja je bila direktorka Muzeja savremene umetnosti, a sa Ivanom Antićem, možda najznačajnije delo Ivanke Raspopović je upravo taj muzej, antologijska kuća na Novom Beogradu. I dakle, Branislava Anđelković je sarađivala pred kraj života, odnosno pred kraj svog mandata u Muzeju savremene umetnosti na Ušću sa Ivankom Raspopović, pokušavajući da otkrije šta se sve može saznati novo o tom objektu koji nije star, ali koji, dakle, eto, ostaje nama nepoznatnica. To će biti, dakle, posljednji prilog u prvom delu emisije, ako možemo da kažemo da je to prilog, a zatim ćemo u Zlatnom preseku imati dve i po teme, recimo. Prva tema biće posvećena upravo završenoj Bini, to je Beogradska internacionalna nedelja arhitekture. Ivan Kucina, naš arhitekta, koji pa sad još malo će nositi taj atribut naš, pošto se sprema da ode u svet. Ivan Kucina će gostovati kod Snežane Ristić, gde će otprilike njih dvoje sabrati utiske, čuti šta je sve novo rečeno na toj internacionalnoj nedelji arhitekture i da kako da će malo razgovarati i o Beogradu na vodi. Druga tema vezana je za nešto što će se večeras desiti u Beogradu, u galeriji Sanu. Otvara se velika retrospektivna izložba Milice Stevanović. Milica Stevanović je akademik, naša poznata slikarka, ona postoji na našoj sceni veoma dugo, vrlo je značajna, možda nije toliko uočena od strane kritičara i, dakle, čućemo otprilike na jučerašnjoj konferenciji za štampu šta je sve govoreno o njenom radu, šta je i sama Milica Stevanović govorila, ali čućemo, dakle, i neke stare snimke, razgovore sa Milicom Stevanović, odnosno delove razgovora koji smo Snežana Ristić i ja napravili sa njom tačno otprilike pre 10 godina, jula 2005. godine, u njenom ateljeu gde nas je ona primila, tu su bili i njeni kučići, ona ih obožava, i tu smo razgovarali, dakle, o slikarstvu i o filozofiji slikarstva, o pokušaju da saznamo kako ovaj svet jeste sazdan, kako bi se on promenio i tako dalje. Ti delovi koji ćemo emitovati su veoma aktuelni i danas. Na kraju same emisije telefonski ćemo uključiti Gordanu Dobrić. Ona je organizatorka uz Draganu Žarevac dolaska u Beograd, sada već Rudolfa Frilinga. A kao što znate, prošli su Thierry Destrier i Lev Manović kao dvojica teoretičara, vrlo znači Lev Manović, to je bio dakle događaj za Beograd, njegovo gostovanje ovde. Rudolf Frilling je manje poznat, on je kustos u San Francisku, u tamošnjem muzeju moderne umetnosti ili skraćeno MoMA. SF MoMA se zove, dakle, u žargonu taj muzej. I on se bavi medijskom umetnošću, bavi se participacijom nas svih običnih ljudi, participacijom u onome što se zove posle toga umetničko delo. Dakle, umetnik ostavi svoje delo otvorenim, a onda, dakle, mi dodamo tu nešto i kada mi to dodamo, onda je uz našu participaciju to delo završeno. Dakle, čućemo otprilike, danas je prepodne na Fakultetu za medije i komunikacije. Rudolf Frilling već imao susret sa studentima, večeras u 19. ima predavanje u zgradi kulturnog centra u pozorišnoj sali tamo. To će biti vrlo interesantno. Eto, čućemo i Gordanu Dobrić koja će to najaviti. Ja pretpostavljam da je ovo sve što sam ovako ispričao na brzinu, dakle, da može da bude dosta zanimljivo i privlačno za vas, i ja vam savjetujem da ostanete sa nama u emisiji Kulturni krugovi do 5 minuta, do 5 sati, a da kako na talasima Radio Beograda 2 i dalje. I kao što sam rekao, ovogodišnji dobitnik ugledne pesničke nagrade Vasko Popa je Jovan Zivlak, i to je saopšteno danas u Srpskom književnom društvu. Zivlak je objavio 10 knjiga poezije, a Popina nagrada dodeljuje mu se za knjigu Pod oblacima u izdanju Kuća adresa iz Novog Sada. To obrazloženje koje sam spomenuo žirija prenosi nam Sonja Milovanović.
Na konkurs za nagradu Vasko Popa stiglo je ukupno 62 zbirke pesama koje su objavljene u 2014. godini. Godini neuporedivo boljoj, čak i beričetnoj kada je o poeziji reč, istakao je žiri. A žiri u sastavu Milan Vitezović predsednik, Duško Novaković i Dragan Jovanović Danilov članovi, u širi izbor uvrstio je 12, a u uži izbor 5 knjiga, s napomenom da među tim knjigama nisu dolazile u obzir već nagrađene knjige. Biralo se dakle između 5 naslova: Belo pule Zlate Kocić, Duge senke kratkih pesama Ibrahima Hadžića, Pseća suza Radivoja Šajtinca, Postoji li dodir tvoje duše Nenada Šaponje i Pod oblacima Jovana Zivlaka. Čućemo sada obrazloženje žirija koji je odlučio da ova prestižna pesnička nagrada ove godine ode u ruke Jovanu Zivlaku.
U poeziji Jovana Zivlaka nema nekih revolucionarnih promjena preko noći. Nema kod ovog pesnika avanturističke radikalnosti, niti leksičke raskoši i bogatstva, već pre poštovanja jedne usredsređene simboličke i jezičke ekonomije koja odlično poznaje moć reči. Zivlakove pesme prožima jedna jedinstvena obsesivna metafizika. Još od svojih prvih zbirkih pesama, objavljenih kod uglednih istavača Prosveta i Nolit, Zivlak je fiksirao sve bitne elemente svoga poetskog pisma. Od tada on ih postupno nadograđuje da bi u najnovijim svojim knjigama dospeo u blizinu pripovedne i putopisne narativne pesme u kojoj se spajaju i izmiruju prostor duboko lične halucinacije i predeli žuđenih gradova. Prostor ostrva, čiju ezoteriju ovaj pesnik duboko osjeća, i lična sabranost i samonadzor. Zagovarajući govori i sićušnosti i margine koje odozdo posmatra svet, iz knjige u knjigu Zivlak je brusio oštrinu posmatranja stvarnosti. A posmatranje za ovog pesnika najfiniji oblik razmišljanja. Sve se ovo jasno očituje upravo u nagrađenoj knjizi izabranih i novih pesama Pod oblacima. Knjiga Pod oblacima na najlepši način potvrđuje Zivlakovo apartno mesto u našem savremenom pesništvu, te činjenicu da je ovaj pesnik, esejista i izdavač velike duhovne nadahnutosti napisao neke važne pesme trajne vrednosti u srpskom jeziku. Dodajmo i to da je Jovan Zivlak kulturnjak prvoga reda, koji je kroz izdavačke kuće Svetovi, a sada Adresa, te kroz časopise Polja, i sada Zlatnu gredu, te kroz Međunarodni novosadski književni festival oblikovao i još uvek oblikuje ukus generacija čitalaca, studenata književnosti, pisaca i kritičara. Otuda i Zivlakove poezije, koja ponekad poprima i obel ezoteričnog i koju, dakle, mogu uključiti tek ezoterični ključevi, stoji značajan kulturni kapital. Istaknimo još i to, Jovan Zivlak je danas naš najprevođeniji živi pesnik. Ima preko 20 objavljenih knjiga na drugim jezicima, što ga također neraskidivo povezuje sa Vaskom Popom, pesnikom kojim se srpska poezija visoko uznela.
Jovan Zivlak je 21. dobitnik ove nagrade. Prvi je bio Borislav Radović, a prošlogodišnji Zoran Bognar. Zivlaku će se nagrada uručiti u Vršcu 29. juna na dan Popinog rođenja.
Jeg var solgt med øjne så indbydende. Jeg håbede mod at holde hjernen ved at springes. Åh, oh, hvor jeg dog længes efter dig. Kom, lad os gøre noget ved det. Lad os få begyndt. Er du gjort af kød og blod, eller er du kun til bøn? Lige ved at springes. Oh, og jeg dog længes efter dig. Noget i den måde du rammer, når vi danser rundt. Vi længes mod og tænker begge, hvad er godt og hvad er ondt. Lige ved at springes på, oh, og jeg dog længes efter dig.
Hvad har du med til mig?
Oh!
sata 15 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u toku je emisija Kulturni krugovi. U maloj sali Studentskog kulturnog centra predstavljena je knjiga Tijane Đerković, Skloni ljubavi. Reč je o prvom romanu prevoditeljke sa italijanskog jezika i ruskog, koja živi u Rimu. Knjigu je objavila izdavačka kuća Albatros Plus, a prilog je pripremila Tamara Krstić.
Tijana Đerković, pisac, književni i konferencijski prevodilac koja živi više od 25 godina u Italiji i u Rimu, do sada je objavila desetak knjiga prevoda sa italijanskog i ruskog jezika. Njena prva autorska knjiga Nebo nad Beogradom izašla je 2000. godine na italijanskom jeziku. Potom su usledile na srpskom jeziku knjige priča, Priče i samoće i Mala crna haljina. Roman Skloni ljubavi balkanska je saga o tri generacije crnogorske porodice Vukovića tokom 120 godina srpske istorije. Ispričana je ritmom koji oponaša proticanje života, o čemu govori Vida Ognjenović.
Sećate se, Singer je rekao da pisac mora da piše ili o stvarima koje najbolje poznaje ili o stvarima koje može da istraži. Dakle, postoje stvari koje ne mogu da se istraže, pa ne može ni pisac. Onda su pretpostavke u pitanju. Ovde nema pretpostavki, ovde je materijal koji pisac najbolje poznaje, ali ga poznaje sa raznih strana i posmatra ga sa raznih uglova, pa na neki način ga i istražuje. Naknadno ga komentariše, prisjeća se, poredi prisjećanja iz toga doba, poredi svoje stavove iz toga doba sa današnjim, dakle upotpunjuje svoje posmatranje ovih događaja koje veoma dobro poznaje. Da li je ovo autobiografski roman? Jeste, na isti način na koji su Budenbrokovi autobiografski roman Tomasa Mana. A da li ga danas čitamo kao autobiografski roman ili kao jedan sjajan roman o nemačkom društvu? Ovo je autobiografski roman utoliko što govori presek jedan pravi kroz Ariadnin konac vuče da analizira nasleđe, možda sopstveno, možda naše, možda nečije, od kraja 19. veka do danas, kroz različite lomove, kroz različite situacije, kod različite nedoumice, sukobe, izazove. I u stvari, ovo je više knjiga o ljubavi nego porodična saga, odnosno Tijana Đerković nam pokazuje da je ljubav održala to nasleđe. Jedino što je prelazilo s kolena na koleno jeste ljubav, odnosno sklonost ka ljubavi.
Roman Skloni ljubavi počinje i stihovima Momčila Đerkovića, oca Tijane Đerković. Otuda autor ga govori o autobiografskim elementima u svom romanu.
S obzirom da roman prati 120 godina, mnogo toga je istinito, a mnogo toga je izmišljeno. Jer to bi onda bila puka autobiografija i bilo bi prepisivanje nekakve stvarnosti o kojoj ja stvarno nisam mogla sve da znam. Pre svega, zato što roman počinje negde 1896. otprilike, završava se u naše doba pre desetak godina. Pisan je dugo zato što je kratka bila distanca sa nekim događajima iz romana koji su zaista autobiografski, a znamo da snažne emocije prosto kreiraju loše knjige. Tako da sam ja čekala malo duže da se taj užareni metal malo ohladi, jer sam se jako bojala bilo kakve trunke najmanje patetike.
Iako je okarakterisana kao porodična saga, pisac Milisav Savić pre svega vidi ovaj roman kao roman o ocu.
Dakle, glavni ili centralni lik ove knjige je otac Vladimir, a pripovedač koji priča tu priču je ćerka ovog oca. I to je vrlo zanimljivo da ćerka, dakle, koja je Crnogorka, jer ovo je priča o crnogorskoj porodici, tako lepo i tako s ljubavlju priča o ocu. Pronarator se zove Ariadna. Pa otprilike ova priča je neka vrsta Ariadine niti. Ako je priča i to sve što se dešava, neka vrsta lavirinta u kome se dešavaju mnoge ružne stvari, to je priča o patnji, o priča o naporima tih ljudi da opstanu na tom golom, dakle, ove crnogorskom kamenu. da ustraju uprkos svim, dakle, političkim promenama ili uprkos svim nedaćima koje nosi istorija, onda je, dakle, zadatak narratora Ariadne da tu nekako priču iz tog labirinta izvede, da izvede do nekog izlaza, ako je to tunel, recimo labirint, do svetlosti, i njen roman se završava upravo tome, sa tom konstatacijom da, s obzirom na sve to što je ona lično kao narator ili što su članovi te njene porodice doživjeli, da ipak u svetu je najvažnija ljubav i da jedino, dakle, ljubav, a ona je narator, i njen otac su, dakle, ljudi koji su skloni ljubavi, da je jedino ljubav koja je vredna, dakle, svega toga ili tog mukotrpnog življenja.
Mukotrpno je bilo i pisanje, i veoma dugo, kaže Tijana Đerković, jer je roman pisan naporedo na dva jezika, na italijanskom i srpskom.
I onda sam imala materijal koji je bio na dva jezika, postojala je knjiga, ali ona nije bila knjiga ni na jednom ni na drugom jeziku. Imala sam moralnu dilemu o tome da li ja treba da pišem na jeziku koji nije moj i da li će to značiti izdaju svega ovoga što je ovde unutra. To je bila jedna od mojih misli. Da li sam se ja time što pišem na italijanskom jeziku odrodila od sebe sama? I to je u stvari kočilo da završim jednu ili drugu varijantu. A jako me privlačilo i dobro mi je zvučalo sve to što je na italijanskom jeziku. A sa druge strane, pisala sam na srpskom zato što sam mislila da to Italijani neće shvatiti. Da to nije za njih. Da ja pišem našu priču na tuđem jeziku. I to je bio lom koji u meni trajao jako dugo.
Roman na italijanskom jeziku objavljen je 2013. godine kod jednog rimskog izdavača, a 2014. godine Tijana Đerković je i dobila nagradu za ovaj roman Grada Cunea u Piemonteu za prvi roman. Srpska varijanta romana Skloni ljubavi objavljena u izdanju Beogradske izdavačke kuće Albatros Plus 2014. godine.
Coração. each and every day. Ti amo corazón.
Tri sata 25 i po minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Izdavačka kuća Clio sinoć je u institutu Cervantes predstavila naslove iz svoje produkcije književnosti prevedene sa španskog jezika. Tamo je bila Dragana Kovačević.
Izdavačka kuća Clio obeležava lep jubilej, 25 godina postojanja i 25 godina neodustajanja od onog što knjiga jeste, uprkos vremenu koje nije uvek bilo naklonjeno knjizi čitanju. U tom periodu je objavljeno 17 prevoda dela sa hispanskog područja. Autori su zanimljivi, a knjige po temama raznovrsne. Clio objavio između ostalih istoriju Španije, pa Unamunovo delo Agonija hrišćanstva, delo Beatriz Komelje, Španska inkvizicija, dnevnik Fride Kalo. Pomenući još i autore kao što su Jose Ortega i Gasset, Pio Baroja, Mempo Giardinelli, Juan Marse. Ovim knjigama govorilo se sinoć u Institutu Cervantes, prisutima se na početku obratio direktor Instituta Cervantes Enrique Camacho Garcia i glavni urednik u izdavačkoj kući Clio Zoran Hamović. Potom je govorila hispanista Biljana Isajlović, koja je prevela brojne knjige od pomenutih 17 naslova.
Kako odrediti dobru knjigu i šta definiše dobru knjigu? Jedan od, zavisi iz kog ugla posmatramo i mogli bismo na više načina da odredimo tu dobru knjigu, ali sigurno je jedan od kriterijuma za dobru knjigu dobar autor i dobra tema. To je ono što odlikuje sve ove knjige koje su objavljene u Kliju. Šta znači dobra tema? Kada je reč o španskoj kulturi i o španskoj civilizaciji, tu je prevodiocima nekako lakši posao. Zašto? Zato što je do nedavno, do pre neku deceniju, to bila gotovo nepoznata kultura i književnost, a naravno izuzetno značajna i ogromna, tako da je veoma lako bilo naći dobre knjige, dobre pisce. Mislim, i sada to nije teško, jer je i dalje reč o velikoj kulturi. Međutim, mene je još jedna stvar, upravo to što je španska kultura, pre svega španska, a naravno isto se odnosi i na hispansku kulturu sa one druge strane Atlantika, na drugoj obali Atlantika, nepoznata je bila, dakle, našim čitaocima i našim uživaocima u dobroj knjizi, našim đacima, studentima, intelektualcima i tako dalje, jer je pod uticajem nekih drugih evropskih kultura, pre svega naravno anglosaksonske, francuske, nemačke, ruske, španska kultura potpuno nekako izgubljena iz vida i kao da je reč o kulturi koja ne pripada Evropi. Zbog toga je jedan od razloga ili jedan od kriterijuma pri biranju ovih knjiga i naravno u razgovoru sa Zoranom bio taj da se taj totalno i totalni mrak s jedne strane, a i ono malo što se znalo, dosta je bilo opterećeno nekim predrasudama, da se i te predrasude i taj mrak nekako razbiju. Da ponekad da budu objavljene knjige, dakle to je sada ono što sam pomenula kada govorimo o temama, da budu objavljene knjige koje ruše te predrasude, koje osvetljavaju mrak, koje daju u krajnjem slučaju neki potpuno novi ugao gledanja onoga što se zovu opšta mesta. I naravno sve to da bude iz pera vrhunskih autora, što se može reći za apsolutno sve autore čija su dela objavljena u Kliju.
Slušamo književnu kritičarku Aleksandru Đuričić.
I sada u ediciji Gral postoje objavljene su četiri sjajna romana pisaca koji su pripadali tom, kako rekao ste, trustu mozgova. I moram da dodam da je toj grupi neformalno, ali neformalno pripadala jedna sjajna dama, Emilija Pardo Bazan, koja je bila prva žena u Evropi koja imala svoju katedru, inače napisala roman Imanje u Ljojinih. Pa tako da ne zaboravimo da je, pored Albenisa i kompozitora, pisaca bila eto i jedna žena. Četiri romana koje je objavila edicija Gral, Blaska i Banjesa među naranđama, Donju Perfektu Peresa Galdosa, Guadalquivir Juana Galana i Potragu Pia Barohe. Uvek pokušavamo jednu književnost da pogledamo u ogledalu druge, bez namere da pravim neke ozbiljne komparacije. Ali kad govorimo o romanu Među naranđama i Banjesu, to je priča o jednom ambicioznom političaru i njegovoj nemogućoj ljubavi. Mislim, ljubav je moguća, ali nije moguće da se realizuje sa operskom pevačicom. Onda sledeći roman Peresa Galdosa, Donja Perfekta, koja se odvija u jednoj španskoj nedođiji, koju je prevodilac vrlo duhovito preveo sa Belolukovac. Naziv dovoljno govori, znači Orbahosa, u koju zabasa jedan mladić iz prestonice i sa tragičnim raspletom bude okončana njegova ljubav prema lokalnoj mladoj lepotici. Očigledno, ili bar kako sam ja shvatila, jedna žestoka pobuna protiv malograđanštine i protiv zadrtih stavova Pio Baroha, Baskijac, koji je pisao i neke druge interesantne romane. Klio je preveo Potragu. Jedan roman koji bi se mogao nazvati pikarskim, zato što jedan mladi provincijalac dolazi u Madrid i doživljava brojne avanture, ali među madridskim polusvetom, na dnu, na društvenom dnu jednog grada koji je sav u previranjima, jer to je isto početak veka i vreme kada ogroman broj ruralnog stanovništva dolazi u Madrid u potrazi za srećom i za uspehom, a najveći procenat njih u stvari se okreće porocima i nekim načinima za brzu zaradu, od prostitucije i kocke do nekih tako noćnih aktivnosti. Osim didaktičkog, svakako didaktičkog razloga zbog koga je Pio Baroha napisao ovaj roman, interesantno je i to što prvi put možda, ja ne znam, ali pretpostavljam da među prvima izvodi na scenu u španskoj književnosti taj svet sa dna. I posljednji, Guadalquivir Juana Galana, koji je 48. godište, istoričar i neka varijanta španskog Umberta Eka, čini mi se, napisao je jedan lep roman o tome kako izgledala Španija u 13. veku, u vreme kad je jasno da će se arapsko stanovništvo i vlast povući pred katoličkom Španijom, koja želi da Iberijsko poluostrvo oslobodi od njihovih uticaja. Galan to sve prikazuje na jedan vrlo lep način, sa dubokim razumevanjem za dve religije, sa, naravno, pišući jednu romantičnu priču o zabranjenoj ljubavi Romea i Julija između dve porodice koje su zbog nečega u zavadi, obe arapske. Ali ta istorijska rekonstrukcija mislim da je uspela u smislu što nije otišla u neke banalnosti i u loše pasaže, nego je napravljena kao naracija jednog arapskog pripovedača od onih na trgovima.
Again, my friend, I should have known that you'd return the moment I was unmanned. So we meet again, my heartache, like two lovers torn apart, bound together by the breaking of a tired and torn heart. So we meet again, my heartache, just as leaves begin to change. How you've made my life a story filled with words you rearrange. So we meet again, my heartache, come and join me in my pain. You're the reason I remember every sweet and sad refrain.
with me a while. Rest your head upon my shoulder. Hide your face beneath my smile. So we meet again, my heart ache. Oh, a glass of stale red wine. I hope you'll join me in my toast. My ghoulish host. And maybe stay a while this time. Oh no,
sata 37 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 2, kulturni krugovi. Ovu stvar prethodnu posvetili smo Ivanki Raspopović, ali to ona nikad neće saznati. Ona je 8. juna ove godine umrla u Beogradu, juče je bila sahrana. Čuli ste Snežanu Ristić. Snežana Ristić je, kao i Ivanka Raspopović, arhitektkinja. Dakle, radi se o, kad govorimo o Ivanki Raspopović, o čuvenoj našoj arhitektkinji koja je ostavila iza sebe veliko delo i teško je napraviti komemoraciju, odnosno teško je reći ukratko nešto o tako velikim osobama.
Pa, s jedne strane jako teško, s druge strane nju su nazivali zagonetnom damom naše moderne. Ona je pripada onoj generaciji arhitekata koji su gradili državu posle Drugog svetskog rata i koji su bili zaposleni u arhitektonskim biroima, a nisu bili poznati arhitekti sami po sebi. Oni su postali poznati kada su već otišli u penziju ili mnogo kasnije. Znači, ona je radila prvo u građevinskom preduzeću Rad, pa u Srbija projektu, pa ide u preduzeće Zlatibor, pa se vraća u Srbija projekt. Kada govorimo o ovoj biografiji, u stvari ona je radila u arhitektonskom birovu i arhitektonski biro je bio mesto gde je ona na neki način radila po zadatku. To što je ona radila bilo je izuzetno dobro. Upoznala je Ivan Antića kada se gradila fabrika viskoze u Loznici, a ona je bila zaposlena u tehničkom birou i tada su se upoznali, ali to je bilo očito, možemo to sada nazvati herojskim vremenom, jer ona je tamo radila ili sarađivala sa nekim od najboljih konstruktivaca kojima mi sada učimo na fakultetima, to je bio Milan Krstić, gde je on u stvari tu koristio priliku da testira ponašanje ljuski od prednapregnutog betona, da bi ih to kasnije iskoristio za izgradnju hale 3 Beogradskog sajma. Ona je radila dosta stvari, to vrlo različiti. Pre svega industrijsku arhitekturu za koju kaže sama da nije volela. Ove informacije koje ja sada govorim je zahvaljujući Jelici Jovanović, koja je doktorantkinja i koja je pokušala da skupi na neki način biografije naših žena arhitekata koje su, ili arhitektica ja zovem, ili arhitektinja, koje su radile u biroima, u velikoj meri obeležile socijalističku ili vreme najbolje arhitekture u nekadašnjoj zemlji, a ostale su nepoznate kao i mnogi arhitekti nije sada. Znači, radila je predajnike na Zlatiboru, zgradu elektrodistribucije u Užicu, stambenu zgradu u Užicu na Trgu Partizana i tamo je sarađivala sa Stankom Mandićem. Stanko Mandić je opet s druge strane jako poznat naš arhitekta, bio je profesor na fakultetu i poznat je po tom Trgu Partizana koji je, čini mi se, i danas još do neke mere ostao, a jako je važan. Sa Ivanom Antićem je počela, znači, saradnju tako što je on došao i pitao je da rade zajedno i oni su za relativno kratko vreme uradili taj projekat za Muzej savremene umetnosti, dobili su projekat I u tim nekim sećanjima koje možemo da pročitamo, oni su čak očekivali, pošto su jedan i drugi bili arhitekti sa iskustva, znači ona je 45. počela da radi, 65. se Muzej savremene umetnosti završava, znači ona ima 20-godišnje iskustvo, slično više od dve decenije iskustva ima i Ivan Antić, znači oboje vrlo dobro znaju da rade i znaju da rade uslovima nekadašnje države. Znači, kažu, oni su zamislili da fasada bude u opeci, međutim Miodrag Protić, koji je imao sposobnost pregovaranja, je izvukao to da bude od belog venečačkog mermera. Oni dobijaju oktobarsku nagradu, odmah posle toga im traže da rade muzej 21. oktobar. I od početka je sarađivala sa njim, bilo je pitanje gde prestaje jedan, počinje drugi, i njen odgovor je bio da su njih dvoje sve zajedno radili i zajedno se o svemu dogovarali. Zašto nisu nastavili saradnju? Ona imala previše posla u Srbiji, projektu na fakultetu, jedna vrlo jednostavan razlog koji možda danas ne bi mogao da se razume. Ja sam zamolila Branislavu Anđelković, koja je nekad bila nekadašnju direktorku Muzeja savremene umetnosti, koja je sređivala i razgovarala jako sa i Ivanom Antićem, Ivankom Raspopović, a povodom rekonstrukcije Muzeja savremene umetnosti, koja nažalost još uvek stoji ovakav kakav jeste, ali da čujemo Branislavu Anđelković.
Ivanka Raspopović se uključila u rad, u procese rada na rekonstrukciji i adaptaciji Muzeja savremene umetnosti posle smrti profesora Ivana Antića. Mi smo svi znamo, javno zna, da je Ivanka vrlo bila povučena osoba, iako je sa Ivanom Antićem projektovala neka od najključnijih dela srpske arhitekture, uvek je ostajala u drugom planu. Međutim, odlaskom Ive Antića, ona je, čini mi se, tada i prvi put na komemoraciji u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti javno i govorila o vrednostima arhitekture na kojoj su zajedno radili, i odlučila da se uključi u rad sa nama u Muzeju savremene umetnosti. Naravno, imajući na umu da je već tada dugo bila izvan struke, više u smislu poznavanja novih materijala i tehnoloških procesa prilikom rekonstrukcije i adaptacije, njen zahtev je bio da izađemo sa još jednim imenom, jednim arhitektom koji je još uvek u struci i koga bi ona prihvatila kao neku vrstu partnera i zamenu za Ivana Antića. To je bio arhitekta Zoran Bojović. Tako da je Ivanka Raspopović zajedno sa Zoranom Bojovićem i sa mnom radila sve do pre dve godine vrlo posvećeno u svakom segmentu planiranja radova na Muzeju savremene umetnosti. Veoma je bilo značajno da se sva originalna rešenja zadrže, naravno i arhitektonska, ali i enterijerska, i insistiralo je na tome da pronalazimo načine kako da ih sačuvamo. Nije bila zadovoljna zbog promene mnogih propisa, posebno onih koji su dolazili iz Evropske unije, protiv požarnih, bezbednosti, koji su na neki način imali potencijal da utiču na izgled objekta. Međutim, s obzirom na njene godine i s obzirom na povučenost na kojoj je insistirala, zaista je veoma posvećeno radila sve do pre, evo, dve, tri godine, kada je već zdravlje krenulo da popušta.
Čuli ste Branislavu Anđelković o Ivanki Raspopović. Ivanka Raspopović, 1930-2015. Thank you.
Eko.
Gala koncert, letnji muzički vatromet, zatvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS-a na Belefu. Dirigent Bojan Suđić. Gost Olivera Mercurio, sopran. Dvorište Kapetan Mišinog zdanja, četvrtak, 25. jun, 20:30. U saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Turističke organizacije Beograda.
So you tell me when you're ready, okay?
U Madlenijanumu 14. i 15. juna. Jean-Marc Barr, Irina Dečermić i Sonja Kalajić. U Krojcerovoj sonati, režija Goran Šušljik.
My name is Poznjecov. I killed my wife.
Dobrodošli na koncert Dečje hora RTS-a. Specijalni gosti, Bilja Krstić i Rade Radivojević. Dirigent Snežana Despotović. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina. Subota, 20. jun, u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Minuta do 4 sata, evo počinje Zlatni presek, mi smo spremili dve i po teme, otprilike prva tema je neka vrsta rezimea onoga što se dešavalo na desetoj bini. Ivan Kucina je bio gost Snežane Ristić, pa ćete čuti snimak razgovora njenog sa njim, a u drugom delu također na snimcima čućemo nešto što najavljuje jedan događaj večeras u Beogradu. Naime, otvara se u Galeriji Sanu velika retrospektivna izložba Milice Stevanović, naše poznate slikarke. Na kraju taj poluprilog ili polutemat je najava predavanja Rudolfa Frilinga u Kulturnom centru Beograda. Pozvaćemo telefonom Gordanu Dobrić, jednu od organizatorki. Dakle, Snežana Ristić je i dalje u studiju. Ovaj put tema nije tako turobna kao što je bila prethodna pred Zlatni presek, dakle ne radi se više ni o čijoj smrti, ali radi se o nečemu što je u Beogradu obeležilo. Dakle, desetak dana je trajala bina, deseta bina, i Ivan Kucina je čovjek koji je za binu vrlo zaslužen.
Pa on je dosta važan, pogotovo u organizaciji međunarodnih seminara ili razgovora, a negde posle Bine je odmah došao Mikser festival, koji ima i jedan deo koji se bavi, to jest odnosi se na arhitekturu. I Kucina je vezan i za Binu i za Mikser i to je, čini mi se, iskoristio tako da poveže na neki način ta dva događaja koja nemaju baš toliko mnogo veze, sem što se u jednom segmentu to prekriva sa arhitekturom. Međunarodni skup je bio i na Mikseru i na Bini. Jedan je proizilazio iz drugoga, tema je uopšte odnosa grada i građana u tom gradu, do koje mere građani mogu da utiču na to kako će njihov grad izgledati. Znamo da imamo Beograd na vodi koji je verovatno negde pod naslov svakog ozbiljnijeg sada našeg skupa o arhitekturi, gde se u suštini razmatra da li je to i do koje mere će da utiče negativno na ono što je Beograd i kako bi trebala vlast da i da li koji su metodi ili sistemi komunikacije arhitekata i građana. I Ivan Kucina je bio na našem arhitektonskom fakultetu predavač, sada ima drugačije može da se predstavi, pa sam i to pitanje, to jest on se predstavlja, znači slušamo Ivana Kucinu i slušamo šta je on sada i taj razgovor.
Pa trenutno sam gostujući profesor na DESU institutu za arhitekturu koji je jedan internacionalni master i radi među 2 godine tamo.
Poslednje dve konferencije su negde bile jedna da za drugom. Ona na Bini i ona na Mikseru. I jedna i druga bavile su se gradom i građenjem grada. I u jednoj i u drugoj imali smo primere, to je iz sveta, koje su jako pozitivni s jedne strane. Imali smo i, to je slušali smo i dosta mračne pretpostavke, a Beograd na vodi je nama tema koja se provlači i kroz jedan i kroz drugi, pa da li da kažem seminar, konferenciju, susret arhitekata.
Ova druga konferencija koja je na Mikseru nije planirana od početka i nismo je zamislili kao nastavak ove prethodne, nego se ona dogodila s sticajem okolnosti. Praktično je počela se organizovati tek u aprilu, dok smo u prvu konferenciju na Bini, građani grada, počeo sam da pozivam goste u decembru još, kada nismo ni znali da će ova druga biti. Mi smo se dogovorili negde početkom oktobra, kada se inače počinjamo da razgovaramo o programima Bine, o temi konferencije. Ja sam preuzeo na sebe da to organizujem i da moderiram, budući da se tom temom bavim već poslednjih 5-6 godina intenzivno. I dosta sam kontakta u svetu, razmenjujem se informacije sa ljudima kojima se takođe bave time, prilično sam duboko ušao u to i ovde kod nas pokrenuo neke inicijative koje su se na neki način ustalile. Tako da sam imao spisak nekih 30 ljudi koje sam želeo pozvati, to su sve ljudi koji se bave participacijom građana u građanju grada, različitim oblicima participacije, različitim nivoima, i bilo mi je stalo da tu razliku u stvari istaknem, jer participacija nije tako jednostavna i homogena stvar kao što izgleda na prvi pogled. Ona unutar sebe ima dosta tih različitih pristupa, diskusija, debata, kontraverze, i bilo mi je potrebno jednostavno da konferencija prikaže taj što širi spektar tih razlika. Tako smo imali ljude koji dolaze iz zemalja koji su regulisane i koje imaju participacije, oblike participacije već po 40-50 godina.
I gdje su u stvari građani na neki način obrazovani za to, mada to zvuči onako kao suprotno samo sebi.
Zato što je to jeste jedan oblik, da kažemo, i kontrole građana, gdje su građani zapravo u poziciji da budu konsultanti gradskim upravama prilikom nekih velikih radova, gdje uglavnom građani daju mišljenje onda. Ali imamo i druge oblike participacije gde su građani shvataju kao partneri, gde oni zajedno sa gradskom upravom praktično učestvuju i u donošenju odluka i u realizaciji najvažnijih projekata.
Nekada i u inicijativi, rekla bih.
I nekada i daju inicijative koje onda opet moraju sa gradskom upravom zajedno da sprovedu. I to je recimo ovaj primjer Španije i uglavnom i zemalja koji su u već dugotrajnoj ekonomskoj krizi, gde sad praktično javna uprava više nije toliko snažna i praktično građanske inicijative jesu taj osnovni pokretač razvoja grada. Tako da smo mi na konferenciji toj prvoj smo imali zapravo sve to i imali smo sukobljena mišljenja između ta dva različita pristupa, i mislim da je to tako jako dobro, jer se iz toga može jako puno naučiti. I naša ideja za organizovanje cele te konferencije jeste da se zapravo omogući ovde stručnoj javnosti i građanima da uče o participaciji, jer najveća slabost, da kažemo, čitavog našeg sistema odlučivanja o razvoju grada je nedostatak participacije. Tako da u stvari ovo bila ideja da započnemo, da pričamo o tome, da bi mogli da i uvedemo u određenom prilikom kada budemo imali dovoljno znanja i kapaciteta za to.
Generalno, kada se govori o participaciji, tu se ipak ulazi u to da nema onoga što se zove izađem pred skupštinu i bunim se, nego sam u strukturama koje traže određene stvari i na kraju krajeva vlast ne može da ih zanemari.
Participacija podrazumeva saradnju vlasti i građana. Ona nije
nešto... Ali kroz strukturu vlasti, ne kroz strukturu mi se bunimo protiv nečega.
Ona jeste regulisana delatnost i naš cilj je, naročito kroz ovu drugu konferenciju koju smo organizovali u Mikseru, koja u stvari proizašla iz jednog projekta Urban Cooks koji smo radili sa Basuramom iz Madrida i s jednim institutom iz Skoplje gdje je Mikser bio partner. Već dve godine opet sam ja vodio taj projekat sa naše strane. Ta konferencija zapravo imala je tendenciju i jedan deo tog projekta se podrazumio na pisanje tog regulative koje bi omogućile saradnju građanskih inicijativa i gradskih uprava. Jer je svuda shvaćeno da bez te saradnje ne može da se dođe do, u stvari, do pomaka. I čak u Španiji gde su, kao što znate, imali vrlo težak i mnogo organizovaniji otpor nego što je to kod nas i mnogo masovniji, je ta saradnja postojala sve vreme sa određenim strukturama unutar gradske uprave, jer gradska uprava nije homogena isto stvar, to su sve različiti ljudi sa različitih pozicija i mi smo bili u Madridu na sastanku koji je bio u decembru 2013. godine gde smo praktično učestvovali na sastanku urbanista koji rade u opštini Madridskoj i koji donose neke te planske dokumente i ovih građanskih inicijativa koje su uglavnom arhitekti pokrenuli. Oni su to počeli već dve godine pre toga i mi smo pokušali da neku takvu vrstu napravimo i ovde za početak, naravno. Naravno da mi nemamo tu snagu koja postoji u Španiji, koja je na kraju uspela da napravi veličanstven preokret koji se dogodio svega dve nedelje pre i praktično su ljudi koji su učestvovali u tom preokretu nama bili gosti na konferenciji na Bini i na konferenciji na Mikseru.
Preokret su izbori ili nešto drugo?
Preokret su je bio na izborima, znači kada je ta grupacija Ora Madrid dobila praktično posle 20 godina vlasti ove Narodne partije mogućnost da upravlja Madridom na način na koji su zamislili. Oni postoje svega 5 godina i oni su nastali iz različitih građanskih inicijativa koje su se umrežile. Među tim građanskim inicijativama ima mnogo arhitekata koji su uključeni. Gotovo cela jedna, rekao bih, generacija novih španskih arhitekata koji su negde 30-35 godina, koji su izrasli iz krize i koji su na vrlo pozitivan način odreagovali na krizu, su uspeli da se organizuju i da budu deo te velike priče. I u Barceloni je to naročito isto koje to se dešava u Barceloni. Mi smo sa Madridom sredili, mada je situacija slična, jer su ti pokreti povezani. Kažem, nije to jedna partija sad nova koja zamenjuje, nego je vrlo interesantna horizontalna veza i bit će interesantno u stvari kako će se to sad obličiti unutar strukture vlasti, jer to je sledeći korak koji ćemo tek otkriti u stvari šta će biti. Ali mi smo njih imali u najaktuelnijem trenutku ovde u Beogradu i oni su mogli ta svoje iskustva da prenesu ovde ljudima i šteta što neki ljudi koji su se bunili protiv ove konferencije nisu bili da čuju to, mislim, to je samo njihov propust.
Oni su na neki način uspeli da se izbore da se njihov glas čuje. Ukoliko niste u strukturama, može li strukture vlasti da odbiju participaciju građana?
Naravno da može, oni strukture vlasti mogu reći sve što
hoće. Ukoliko
su na vlasti, imaju legitimitet, da kažem, i legalitet, znači izabrane su na izborima i one mogu ovu priču. I mislim, i u interesu strukture vlasti ovako kako su kod nas je da tu participaciju što više umanji. Iako je to danas gotovo neizbežno, ona je standard u evropskim zemljama i standard je u okviru Ujedinjenih nacija ove nove urbane agende koje se pravi. Znači, da bi imali koncept održivog razvoja grada, vi morate participaciju uključiti. Ona je jedan od kriterijuma, bez toga ne možete raditi. E sad se vlasti tu dovijaju pa pokušavaju da je spuste na taj nivou gde vi zapravo ulogu građana svodite na tu konsultantsku ulogu gde i samo pitate da li se nešto sviđa ili ne sviđa, ali to je najniži oblik participacije u stvari. Mi da izgradimo tu, da kažemo, regulativu koja bi u stvari podrazumevala da građani učestvuju u projektovanju od početka.
Dve konferencije na dve različite manifestacije, čini mi se da je različiti ljudi posećuju, ali opet rekla bih da arhitekti su zainteresovani za jednu i za drugu. Mislim na Binu, Beogradsku internacionalnu nedelju arhitekture i Mikser festival, ali koliko su te dve konferencije mogle da nam koriste ili da li misliš da su koristile ili da li je to nekako ostalo zatvoreno u samo stručnim krugovima?
Pa problem sa arhitekturom što je već dugo vremena zatvoreno, mislim, i to je zato što praktično i niko se ne interesuje o tome da bi nešto pitao arhitekte. S jedne strane, niti arhitekti sad imaju načina da u ovim novim uslovima iskažu svoje mišljenje. Tako da postoji jedan veliki jaz između javnosti i struke koji nije od danas, koji traje, mislim, od kada je počelo praktično promjena sistema, gde se izgubila socijalna država i gde se izgubila pozicija arhitekta koju on ima u toj državi. I arhitekti su gubitnici ovog procesa tranzicije, tako da su ostali negde po strani i niko ih ništa ne pita. To je koincidira sa svetskim tokovima, neče je o globalnom kapitalizmu.
Da,
da, gde se isto tako uloga arhitekata je smanjena u tom procesu odlučivanja. Naravno, oni postoje u nekom drugom obliku, ali nisu više faktor koji utiče mnogo na razvoj grada. Mi smo nastojali sa Binom od kad smo je napravili i to smo zapisali u njenom osnivačkom aktu, u stvari da pokušamo da utičemo, da promenimo to stanje. Još pre 10 godina smo to sa željom da unapredimo razvoj životnog okruženja i da pozovemo sve strane koje žive u gradu i koje odlučuju gradu da zajedno rade na tome. I to podrazumeva i gradsku upravu, i arhitekte, i građane, i investitore. I na tome smo ovih 10 godina istrajavali. Tako da smo sa ovom konferencijom samo nastavili tu našu, možda je to uzaludna borba, ali mislim da konferencije, kad pogledaš ono šta se dešavalo, koji su razgovori bili, koji je nivo razgovora bio i posjećenost koja je bila značajna za takvu vrstu zatvorene konferencije, da je donela jednu novu kvalitet u ovoj sredini i da iz tog kvaliteta mogu neke stvari da se dešavaju. Mi sad radimo na tome, pišem izveštaje o toj konferenciji i pokušat ću da izvučem ono što mi se čini da je najvažnije. Sad, budući da su bile bliske ove dve konferencije, onda...
Praktično su se nastavile.
Praktično su se nastavile i onda sam iskoristio situaciju da sam te neke rezime ove rasprave sa prethodne konferencije uzeo kao neku vrstu inputa za... pogotovo radionicu koja je bila trećeg dana ove konferencije na Mikseru i mi smo odpočeli praktično od zaključaka prethodne i nastavili da ih razvijamo u okviru ove nove konferencije. Možda je to put, možda kada bi se zalančale takve konferencije, internacionalne susreti, radionice, aktivnosti, onda bi stvorili jednu atmosferu koja bi mogla svojom inercijom da pokrene i druge ljude i koji bi onda svi zajedno počeli da rade, jer nama fali taj aktivizam ovde u Beogradu i sa strane arhitekata i sa strane građana. I ove konferencije su prvi korak u stvari da se stvore uslovi da bi mi mogli da konstruktivno doprinesemo razvoju grada.
Ako je Mitrašinović govorio i neki arhitekti ili učesnici ovih konferencija, Miodrag Mitrašinović, naš čovek sa Parsonsa, naš arhitekta, da je uloga arhitekte minimalna. Mi smo čuli i predavanja koje govore o tome da uloga arhitekte baš nije toliko mala u onome što se zove uređena sredina, o tome da država participira u građenju onoga što se zove stan koji se može priuštiti, znači ne socijalni stan, tu postoji nekakva razlika, ne socijalni stan nego stan koji bilo ko koji rade može sebi da priušti da plati stanarinu u nekakvom pristojnom kraju, a ne da ga sele 4 sata od centra grada zato što je to najjeftinije moguće. I recimo ni Berlin, ni Beč, ni Amsterdam nisu gradovi koji su mali niti su siromašni, svi su vrlo važni turistički centri i oni nekako njihova iskustva deluju pa vrlo optimistično, rekao.
Da, ali to si pomenula gradovi iz država koje su još uvek imaju tu socijalnu politiku i koji je sve manje na svetu. Ove države, Nemačka, Austrija, Švajcarska, Holandija, još uvek Skandinavija su jedine preostale praktično države da to još postoji u većini sveta, a opet znači u većini gradova na svetu i tamo gde najveći broj ljudi živi, to nije slučaj.
Mi vidimo te silne gradove duhove koji su izgrađeni u trenutku pre nego što je pukla kriza i koji su ostali meni panci koji su rekli nama tamo sada te ulice koje nikuda ne vode jako su dobre za učenje vožnje. Mislim, ali nije, ne gradi se grad da bi neko imao poligon za vožnje, učenje vožnje.
Tako Basurama, sa kojim smo sarađivali, Urban Cooks je imala taj istraživački projekat gde su snimili ta naselja oko Madrida. To je neki 6000 km potpuno besmislenih ulica koje je napravljeno u prethodnih 20 godina pre krize i neki 60.000 stanova koji nisu dovršeni. Istovremeno ste imali izbacivanje ljudi na ulicu zbog toga što nisu mogli platiti kredite banke. Tako da, mislim da je primjer, Španija je mnogo bliže nama, mislim, nego Nemačka i Austrija.
On može samo da nam izgleda kao, da, kako je moguće.
Da, ali, mislim, i u tim zemljama, u Nemačkoj i Austriji nije idealna, mislim, ako se čuli govornike na konferenciji, oni isto imaju vrlo kritički odnos prema različitim oblicima manipulacije unutar tih struktura koje jako dugo traju i postoji i koje na neki način onemogućavaju da se možda neke stvari koje one žele na drugi način da urade, da se izvedu. Berlin je tu opet vrlo specijalan slučaj, mislim, on nije...
Dobro, grad, kroz, od drugog svjetskog rata specijalan slučaj, mislim on nije, da to utiče.
On nije grad koji može se porediti sa bilo čime i to je jako interesantan taj odnos gradske uprave i građanskih inicijativa gde, koji je vrlo inventivan i originalan, gde je gradska uprava zapravo čak i na neki način postiče inicijative i podržava i naravno pokušava u okviru tih svojih političkih interesa da reguliše, ali to nikad nije neka mirna situacija, to se uvek dešavaju različiti konflikti i različite pobede jedne ili druge strane, već kako. To je jedna stalna borba zapravo, ali ta borba se odvija kroz pregovaranje. I to je neka naša želja bila u stvari, da dođemo u situaciju da uopšte možemo da se borimo i da uopšte možemo da pregovaramo.
Posle drugog svetskog rata mi smo imali maltene u celom svetu o nešto što je probalo da liči na socijalnu državu. Velika razaranja, veliki broj mrtvih i malo radne snage učinili su da svi počinju da vode računa jedni o drugima. Sada je kao da izumrla ta generacija ili prošlo je više od pola veka i ljudi su zaboravili kako izgleda rat. Zaboravili su kako izgleda i socijalna solidarnost, ne samo briga o siromašnima. Možda ne moramo svi da imamo isto novac, ali moramo nekakav elementarni ili pristojni standard života da imamo.
Da, ja se slažem sa tobom s tim što bih dodao u stvari da ta solidarnost još uvijek postoji u situacijama kad postoji neki jak neprijatelj ili neka katastrofa ili to se vidjelo i danas.
Zanjite čak
i
poplave.
Da, i to se pojavi kada se s polja dođe nešto. Međutim, ono trenutak kad treba ljudi da konstruišu neku zajedničku viziju i da krenu ka tome zajedno da rade, da bi je ostvarili, tu nema apsolutno nikakve solidarnosti i to je nestalo sa socijalnom državom, koja je, pored toga što je, da kažem, na neki način bila humanija donekle, brinula ljudima, imala tu projekciju neke svetle budućnosti koje je inspirisala ljude i na neki način opravdavala ono što rade dnevno i sa čim nisu zadovoljni da će biti, da to rade da bi kasnije bilo bolje. E, to je, moj otac verovao u to jako, mislim, ja u to ne verujem više. Mislim, to je ta razlika u generacijama i mislim da nisam jedini ovde. 80% intelektualaca mladi koji su na doktorskim studijima žele da napuste ovu zemlju, ne vidi tu perspektivu.
Ali ni napolju drugi nije nekakva.
Drugi smo po odlivu mozgova školovanih, fakultetski školovanih ljudi u svetu. Neka afrička država gdje idu ljudi u njega. Mi smo drugi i to govori puno o izgubljenim nadama, u stvari o tome i kad ti ljudi odu, mi zapravo ostajemo i bez kapaciteta da bilo šta...
Mi ostajemo staračko društvo koje ne može da se vrdne i samo sa sebe.
Da, i koje polako degradira. Mislim, sad treba jako puno uložiti da se taj smer koji već postoji godinama, da se on obrne. Ali opet šta je bitna stvar? Taj socijalizam koji smo imali, on je bio jedan tranzicioni period, kao što smo, gde su postojale protivrečnosti. Znači, vi možete, ako pratite filmove Makavejeva, Ace Petrovića i Žike Mitrovića, da vidite kako su te protivrečnosti vrlo izraženo delovane. Nije bilo idealno društvo uopšte, bilo je to svega i svačega. Da, sad, i to je sad, mislim, Beograd, nikada nijedan plan nije ostvaren kako je trebalo. Od 1841. kad je Janki prvi crtež napravio koji treba bude plan, pa svi planovi sledeći nisu ostvareni. Neće ni ovaj.
Ali će nešto biti započeto.
Nešto će biti, tako i uvek, pa će se onda neka druga generacija nešto drugo nastaviti i tako je Beograd ceo rastu. To je njegovo pravilo, mislim. Ono. U tim nedovršenim planovima koji se nadovezuju jedan na drugi. I praktično on dobija tu šarm zbog toga, neku vrstu spontanosti. Tako da, hoću da kažem da ova situacija sa Beogradom rodi za nas, arhitekta, uopšte nije nova situacija. Mi smo svesni prvog gubitka naše moći koje traje već kao proces 20 godina, svesni smo svih ovih deformacija u razvoju grada koje su postojale ranije, svesni smo tog isključivanja građana, te javne rasprave nisu funkcionalne ni u socijalizmu, gomila stvari, tako da ovo nije nova situacija i nije, tako da kažemo, kritično kao što izgleda.
Ali je kompleksna. Ono što se vidi na maketi koja se apsolutno ne slaže ni sa jednom vedutom grada, je dramatičan novi grad koji nikakve veze nema sa novim, sa uopšte sa Beogradom kao takvim.
Pa i ta maketa neće biti stvarno stanje. Mislim, to je, i oni su čak i investitori rekli da i taj plan će se menjati. Mislim, pogotovo kad se kaže na 30 godina, mislim, ko će to možete kontrolišati 30 godina? To će svašta da bude. To neće biti to što mi vidimo.
Ti se ne plašiš Beograda na vodi?
Ne. Ne, ja mislim da je to neodrživi projekat i da će se on urušiti samo od sebe. Neodrživi je zato što da bi napravili održivi projekat po svim standardima Ujedinjenih nacija, vi morate da imate učešće ta četiri stuba, znači morate imati gradsku upravu, morate imati građane, morate imati stručnjake i morate imati investitore. U ovom slučaju imate samo dva, znači imate stolicu na dve noge i ona će padne.
Ali imate, recimo, to jest postoji mogućnost onog građenja nekog mastodonta od 40 spratova koji se prekine gradnje i dobijemo Kulu Toro. Evo da odmah, koja je dobila na Bienalu arhitekture nagradu, ali u kojoj je u stvari slam, gde živi
najsiromašniji. Ima po svetu koliko hoćete, mislim, to je tragedija ovog načina razvoja grada koja opet nije naša specifična. To je jednostavno razvoj grada koji ne razmišlja o građanima i potrebama građana, nego o finansijskim spekulacijama. I mi smo sa ovim projektom Beograd na vodi postali deo tog velikog globalnog procesa koji uništava gradove i koji svuda u svetu, ne samo kod nas. Ali opet kažem, za Beograd, pošto je on u biti dezintegrisani grad, još jedna dezintegracija neće mnogo pokvariti. Možda bi ona u Parizu značila mnogo više. Uzgred budi rečeno, ovi investitori imaju mnogo više nekretnine i u Parizu i u Londonu nego u Beogradu.
Ali ne rade to u Parizu i Londonu?
Pa rade mnogo gore stvari, mislim. Pa ceo London i sad City, transformacija City-a i onog dela u Stemzu, ako se prati na velikim kritikama, to je mnogo veće od Beograda na vodi i to je zapravo sad postao glavna meta svih kritika arhitektonske koje se skoro dešavaju. Mislim, to je poznata stvar, ne znam kako, to je taj prenos kapitala koji traži prostore da se oplode i on ide svuda. Ako se zna da Arapi gube naftu 2070. oni do tada moraju sav kapital da plasiraju na mesta koje će donositi prihode. Trenutno je napravljena taj algoritam za real estate, za nekretnine, da oni zapravo omogućavaju najveće prihode.
Ali u to je najveća i kriza opet.
I naravno stvaraju krizu zato što to nije realna vrednost nekretnine, nego se bazira na tom kreativnom kapitalu da vi nadujete stvar namerno, jer vam je potreban period od nekoliko decenija da bi rast vrednosti nekretnina koji se očekuje i koji se namerno pumpa jednostavno omogućio vama različite transakcije u tom periodu, sve do nivoa dok stvar više ne može da se oplodi matematički.
Pukne,
to je kao piramidalni sistem, kao piramidalna banka, samo što se odvija između investitora samih. I ovaj investitor ovdje će sad krenuti da rasprodaje o manjim investitorima koji rasprodaju manjim i na kraju će da se desi taj mehur i to će se sigurno desiti i tad projekat puca. I Beograd na vodi će puknuti kao projekat. Jedini je problem što treba vidjeti koliko mi kao društvo u stvari ćemo izgubiti i koliko smemo da uopšte uđemo u tu igru, jer je veliki rizik za celo društvo. Već smo se zadužili 280 miliona evra. To je u ovom ugovoru stoje. Mislim, to je kredit koji je veliki za neku dobit koja na 30 godina nije ništa posebno. Mislim, opet kad gledaš, Novi Beograd je građen otprilike 30 godina i tamo imaš 250.000 ljudi i imaš 100.000 radnih mesta. Ovo je 10 puta manje.
Ako sada si ti u situaciji da na neki način možeš da sagledaš stvari drugačije i u predaješu inostranstvu i ovde su, kojima ti mozgovima pripadaš, onima koji su na pola ili onima koji su otišli? Ovo je ozbiljno pitanje.
Da,
mislim, ne mali broj naših arhitekata i profesora svako malo odlazi u inostranstvo i vrlo verovatno da će i ostati tamo s jedne strane, s druge strane opet to što oni odlaze ili pa se vraćaju govori o tome da mi dobijemo možda kao društvo najobaveštenije ljude, ajde tako da kažem.
Pa ja sam imao prilike da odem još u 90. godinima, pa nisam otišao tad. Želeo sam da ostanem ovde i od tada se zapravo na neki svoj način i u svojim mogućnostima borim da se ovo društvo promeni i unapredi.
Nasledio si nešto od tate?
Verovatno, da. Sad sam u nekoj prelaznoj situaciji, ne znam, ja živim između Rima, Deseo i Beograda trenutno za zadnjih dve godine. I Rima zbog porodice. E sad, ne znam šta će prevagnuti u budućnosti, vidjet ćemo. Mislim, ako i odem, neće biti zbog toga što je ovde loše, nego zato što neke stvari koje se događaju napolje mi se otvaraju na bolji način nego ovde. Mislim, jednostavno imaću mogućnosti da to što želim da radim uradim tamo, a ne ovde. E ja sad pokušavam dok sam ovde isto da napravim tu situaciju ovde i ostavljam neke ljude za sobom koji će nastaviti to da radi. Napravio sam to školu urbanih praksi koji je bio deo projekta Urban Inkubator od pre dve godine i moji bivši studenti koji su bili unutar toga, ili ja sam to shvatio kao jedan satelit iz studija koji sam iz fakulteta preneo na ulicu i radili smo sa konkretnim ljudima na konkretnim projektima za njih, ti bivši studenti među vremenu su diplomirali, naravno nemaju posla kao oni 90% mladih arhitekata i oni su nastavili da vode tu školu i novu generaciju ljudi su privukli i nastavljaju da rade te projekte i mogu bez mene to da rade. Mislim, ja mogu da budem i advisor online. Ne znam šta će se dešavati, vidjet će. Dok god sam ovde, ja ću na ovom istrajavati. Zahvaljujući ovima konferencijama, mi smo uspeli da napravimo neki kontakt sa gradskom upravom. I bilo je neizbežno, jednostavno, nama je ta saradnja neophodna.
Znači, mora se sarađivati sa upravom bez obzira ko je to, jer i to je uprava, a nisu...
Bez obzira da se slažete ili ne slažete sa onim što rade, vi jednostavno da bi grad rastao, vi morate da uključite sve, i investitori i upravu. I morate da kroz razgovor i pregovore da pokušate da im objasnite u stvari šta želite i da je to što želite dobra situacija za svakog od njih. Naravno, ne mora znači da će vas i oni saslušati, ne mora znači da ako vas saslušaju da će to da urade onako kako vi mislite i ne mora da znači da ćete vi u tome uspeti, mislim, ali morate da to radite jednostavno, ili ako ne radite, svakako se ništa neće desiti. Tako da smo mi neke kontakte napravili i postoje neka signali da oni su zainteresovani za ovo što ćemo mi njima ponuditi, a to je neki dokument o participaciji između građanskih inicijativa i gradskih uprava koji reguliše taj odnos u okviru određenih projekata koji će se dešavati i vidjet ćemo da li će oni sa tim nešto uraditi ili ne.
Hvala ti, Ivan Kucina, arhitekta.
Hvala i tebe.
Sata i 20 minuta, ovo je Zlatni presek emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2 i sada, kao što smo najavili, idemo da vidimo kako se priprema izložba u galeriji SANU, odnosno Srpske akademije nauke i umetnosti. Večeras u 19 sati tamo će biti otvorena velika retrospektivna izložba Milice Stevanović. Pošto je ovo slikarka koju naša šira publika ne zna dovoljno, ja ću pročitati deo njene zvanične biografije. Milica Stevanović je rođena 1933. u Beogradu, gde je započela školovanje 1939. Početkom rata 1941. sa porodicom je napustila Beograd i 4 ratne godine provela je u Sokobanji. Po završetku rata i po povratku u Beograd nastavila je da pohađa gimnaziju, ali je uporedo s tim 1946. krenula i na Ulusov kurs crtanja i slikanja, koji su vodili Ivan Radović, Jefta Perić i Aleksandar Kumrić. 1948. primljena je na Akademiju likovnih umjetnosti u Beogradu, studirala je slikarstvo u klasama Ljubice Sokić i Nedeljka Gvozdenovića. Diplomirala je 1953. a 1955. završila je poslediplomske studije specijalku u klasi profesora Nedeljka Gvozdenovića. Bila je na specijalizaciji u Belgiji, školske 63. 64. izlagala je na Ulusovim izložbama od 56. a kasnije i na mnogim drugim izložbama u zemlji i inostranstvu. 68. primljena je za asistenta na Akademiji likovnih umjetnosti, kasnije fakultetu, gde je prošla sva zvanja od asistenta do redovnog profesora. U okviru razmene nastavnika predavala je 78. u Edinburgu na College of Art. Član je Srpske akademije nauka i umjetnosti od 2009. godine. E, za ovu izložbu, koja se inače zove Nastajanje slike u galeriji Sanu, koja se otvara, kao što sam rekao, večeras u 19 sati i trajaće bar do 24. jula, Milica Stevanović je odabrala oko 100 radova iz svih stvaralačkih perioda. U katalogu, koji bi do večeras trebalo da bude spreman, je jedan njen tekst, dnevničke beleške o nastajanju slike, i tekstovi istoričara i teoretičara umjetnosti Bojane Burić, Jelene Stojanović i Ljube Gligorijevića. Delovi snimka sa jučerašnje konferencije za novinare u galeriji Sanu, a čuće se iskazi Bojane Burić, Milice Stevanović i u OFU Dušana Otaševića, uokvireni su iskazima Milice Stevanović iz jula 2005. godine sa snimka koji smo Snežana Ristić i ja načinili u njenom ateljevu na Banovom brdu u prisustvu Miličinih pasa.
Ja sam počela studirati 48. Sa 15,5 godina.
A kako to tako?
Tako je ispalo. Tako je ispalo, zato što sam ja tad išla na neke kurseve crtanja, 46. Pa su svi oko mene koji su bili stari otišli na akademiju, sad kao ću i ja, ali ja sam tad završila ondašnji peti razred gimnazije, tako je to bilo. I konkurišem na akademiju i nešto čak nisu hteli da me puste. Nije to tako strogo gledano, ali nisu hteli da me puste. Imala sam neku dobru okolnost da je pre toga Ribnikareva ćerka, vajarka Milica Ribnikar, sa 16 godina isto konkurisala i bila je primljena. I onda ja se pozovem na to kako sad ona može, ja ne mogu, pa puste i mene. Ona je valjda malo pre mene bila. I tako su me pustili na ispit i ja sam ga položila i tako sam, bila sam stvarno u generaciji najmlađa. Ali sam onda zakačila taj period socrealizma.
I sad tu... Klasu,
pa to je bilo na prve, ne čak dve godine, nego tad je uveden neki pripremni tečaj. Pa sam ja bila kod Đurđa Teodorovića, pa sam bila kod Cuce Sokić. Posle sam isto i nastavila slikanje kod Cuce Sokić i kod Gvozdenovića. Kod njih sam bila i posle diplomske studije isto kod Gvozdenovića. Ali evo sad tu nastaje ta i kopča i razlaz sa nekim stvarima koje se danas rade. Kopča je u tome što moj neki otpor ili neprihvatanje onoga što se tražilo kao realizam se zasnivao na tome što sam ja videla da to nije realizam, da je to lažni realizam. Sve ono što se posle događalo kao napad na socijalistički realizam je bilo kao protiv realizma u ime nekakvog modernog gledanja.
Bilo je realistički?
Moje shvatanje je da je moderna umetnost nastala iz gladi za stvarnošću, a ne protiv stvarnosti i protiv realnog. I tu se ja negde razilazim sa dominantnim političkim i u kulturi političkim shvatanjima. Jer se uvek i startovalo tako da smo mi sada, eto, postajemo moderni nasuprot tom zastarelom realizmu, koji nije u stvari bio realizam, pa prema tome nije bio ni zastareli realizam. To je bilo nešto što je bilo falš na startu. I sad to pitanje šta je realno, mene od početka kopka. Ja zato stalno se i bavim nekakvim manje više gledanjem stvari ili vezivanjem za neke fenomene prirodne, jer ih nedovoljno razumem i shvatam. Permanentno pokušavam da to ukapiram i da objasnim nekako sebi. I onda posledica tog mog nastavljanja da objasnim sebi su i slike i objekti i instalacije i već šta sve ne. Zato kažem, nema šta, ne bih ja iskoristila kad bi mi se tehnološki omogućilo, ne bi li prokljuvila šta je to što je stvarno i šta je to što ja vidim, jer ja stalno imam utisak da se borim da vidim. Tako da ono udaljavanje od realnosti je za mene isto ko ješta. Ja ne mogu da se udaljim od nečega što ni ne znam šta je. Ja se borim da saznam šta je to, a ne da se sada oslobađam od toga, kao što je, tu dolazi do tog nekog raskoraka između onoga što ja radim i onoga što se smatra za poželjno. Smatra se za poželjno u raznim periodima. Suprotstaviti se realizmu, što je, kaže, meni pogrešno jer to nije realizam, onda unutar tog suprotstavljanja takozvanom realizmu koristiti se novim tehnologijama, što meni isto nije nikakva protivrečnost, koristiti može se sve i treba sve, što god može da posluži. Pa onda opet ono što mislim da je pogrešno, to je taj neki začarani krug pogrešnih polarizacija. Suprotstavljanje nekakve formalističke, to je bilo u jednom periodu tako tretirano, bezdušne umetnosti nekakvoj humanističkoj, koja se ogledala opet u nekom konvencionalnom slikarstvu koje samo tematski se pozivalo na neki humanizam. Tako da je to opet bilo fal, što je u stvari stalno neko kretanje u jednom zatvorenom krugu pogrešnog polariteta.
Ja sam imala sreću da radim u ustanovi zajedno na Fakultetu likovnih umetnosti.
Ovo je Bojana Burić.
Upoznam Milicu Stevanović. Jednu izuzetnu ličnost koju naša kultura ima, o kojoj se relativno malo zna s obzirom na njen značaj, pre svega na kreativan potencijal same umetnice, zatim njen izuzetan pedagoški rad i istovremeno jedna otvorenost i tolerancija prema drugačijoj vrsti mišljenja koja nije u skladu sa nekim čvrstim principima koje ona sebi zacrtala kao zadatke i kao osnove svoje poetike. Ovo, da kažem, uslovno barokno stvaralaštvo i jedan zaista zavidan opus radova i dela praćeno je i beleškama. Ja bih vam preporučila da pažljivo čitate njene tekstove, mislim da je tu apsolutno građa za razumevanje njenog pristupa, a mi smo mnoge stvari iz razgovora, neki iz mojih slobodnih zaključaka na osnovu gledanja slike i razgovora, možda nisam bila precizna koliko može sam autor da vas gađa, kako gađa svojim pogledom, tako i da iskaže.
Teško ja to sad mogu, to gađanje baš da izvedem, mislim. I u stvari je nezahvalno govoriti. Kaže se, dobro, neke informacije su potrebne koje se odnose na proces rada i tako dalje. Ali ono u stilu šta je pisac hteo da kaže, to je vrlo nezahvalno kad su likovna dela u pitanju, jer kaže se opravdano da slike, skulpture i tako dalje pokazuje ono što reči ne mogu. Tako da već u principu se ja nalazim u teškoći ako treba sad nešto da govorim. Recimo, mene zanima neko buđenje gledanja i pogleda koje je prilično, mogu da kažem, posljednjih decenija čak zanemareno u likovnoj umetnosti. Govori se kao umetnost se udaljava od realnog ka abstraktnom u nekim prvim fazama i sada u raznim tim pravcima u kojima se ona širi i ispituje teren, ja to tako shvatam, kao neko ispitivanje terena realnosti koje će vremenom svakako dovoditi do neke, sažimajući se u neko iskustvo, do neke sintetičnije slike o realnom.
Ova izložba i celokupan opus Milice Stevanović trebalo bi na neki način da rehabilituje slikarstvo u punom smislu te reči, da pokaže sve dimenzije njegove savremenosti koje prate, ja sam pisala u tekstu o tim na koji način ona tematizuje gledanje i pogled, da se u nekim efektima te visoke paste koje su na nekim od najranijih slika odnegovane izlaze u prostor do samih objekata i da to pokazuje nekako gledanje koje skoro ima efekte hologramskog efekta. Tako da to, da kažem, gledanje u totalitetu vidimo na ovoj izložbi u jednom raskošnom koloritu koji se menja od jednog tamnog skoloruovskog sa tom jakom konturom. Ta poetika zadržava svoja osnovna svojstva, samo se stalno razvija, proširuje, obogaćuje i sve više zarobljava svetlost i pokušava da uhvati i svetlo što se vidi i u koloritu koji je znatno prosvetljeniji. I Milica često slika u eksterijeru, što je veoma retko danas.
Ja sam samo htjela nešto da kažem, ovo još mala jedna provokacija. Ovo mislim da Bojana, što je pomenula hologram, da ima veze sa tim nekim proširenim mogućnostima gledanja, pa je ona verovatno zbog toga i pomenula barok, prema kome ja imam otpor. Moram da kažem da mnogo me više privlači renesansno slikarstvo, ne zbog nekakve, kako se često tretira kod nas danas, neke ulickanosti slike. Obično kad se onako slika ulicka, pa to sve bude kao spakovano lepo, da je to kao neka veza sa renesansnim slikarstvom. Mene ono interesuje baš u stvari zbog te strasti ka gledanju i zbog potrebe da se stvari definišu, otud neke moja sklonost ka linearnosti i ka preciznom nekom određivanju oblika linijom koja je prisutna u svim mojim fazama kao neka moja potreba da se stvari definišu i da se tako one dovedu u skladi sa onim iskustvima o boji koja su u kasnim modernom 19. veku naročito startovala. Tako da eto, to bi bilo neka trajna potreba, da, a mislim da ne grešim ako bih rekla da mislim da je to potreba i vremena u kome živimo. Mi živimo u tom jednom rasplinutom svetu u kome sigurno da postoji svesno ili nesvesno kod svakoga od nas potreba da se stvari iznova definišu. A to je to linearno crtanje, eto da ga tako nazovem. Potreba za redefinisanjem stvari i uspostavljanje nekakvog sistema perspektive koji bi obuhvatio sva iskustva koje je moderna umetnost donela i savremeno današnje uopšte. To je apropo baroka.
Dobro, ja sam samo barok shvatila kao nešto što je jako bogato i široko, ne nikako stilski koji ima nekakve paralele. A drugo, svoju ulogu u ovom razgovoru ja sam shvatila ne kao tumača, pošto je tu autor koji je apsolutno u stanju da objasni sebe i svoje stvaralaštvo, nego kao nekog svedoka skromnog ili provokatora koji će izvući iz autora ono što je najintrigantnije iz raznih segmenata njenog stvaralaštva koje je vrlo bogato, koje je njeno interesovanje.
Da, tako smo i shvatili. Dobro.
Mogu ja jedno pitanje, koju rečenicu o trećoj dimenziji, izlasku u trećoj dimenziji, skulptura i tako da?
Pa ja mislim da to što se događa sa materijom u likovnom radu sugeriše proces nastajanja rada i stanje gledaoca. Tako da neka reljefnost slike ili objekta sugeriše pokret onoga ko gleda. Ja sam negde čak nazvala, imam neke objekte tu koji imaju neka velika ispupčenja koje u stvari ne govore, nije to kopiranje nekakvih prirodnih izbočina i udubljene, nego govori o mestu koje je fokusirano i koje zahteva od gledaoca izvesno kretanje pogleda, znači usmerava taj reljef, kretanje pogleda po predmetu. Često sam radila vrlo male predmete, evo ovde su čak zrno žita, sad ga više ne bih videla, vid mi je popustio, ja to ne vidim, ne znam kako sam ja to onda videla, zrno žita i njegovu senku. Male predmete sam imala potrebu da jako uvećavam, što je u stvari slika mog pokušaj da se ja toliko umanjim da idem po tom malom predmetu. Znači, uvećanje predmeta je neka vrsta negativa mog umanjivanja prilikom gledanja. Ja se zaknjurujem u predmet i kao da krećem, kao da šetam po njemu, on mora onda da dobije neku svoju pojačane neke dimenzije da bi sugerisao to kretanje po njemu. Tako da to što vi pitate i što se odnosi na reljefnost, nastajanje reljefnosti, ja bi to tako protumačila. Sugerisanje pokreta.
A to je još uvijek slikarstvo ili je prešlo u...
Pa ja mislim da su tu granice jako pomešane i da nema više tih čvrstih granica. Možda sad kad bismo malo poradili na tome da bismo našli gde je ta neka prelomna granica pa da kažemo to je samo skulptura ili ovo je samo slika, ali ja mislim da je to vrlo... Pa, mnogi od nas rade, evo, i kolega Totašević radi stvari koje su trodimenzionalne, često postoje kao objekti, a i slike u isto vreme. Je li tako? Pa da, granice su apsolutno, hvala Bogu, rasturene. Sad je na nama ono što sam rekla, da pokušamo da stvari redefinišemo i da te ne, uslovno rečeno, ne u negativnom smislu reći, granice uspostavljamo ponovo, ali na drugom mestu.
Od trenutka kad postajete akademik, koliko je taj vaš društveni uticaj jači? Da li ga osjećate?
Ne.
Da li možete nešto više da uradite od 2009?
Ništa. Ma kako?
Pa eto,
evo da vam kažem, najbanalnija stvar. Ja nisam akademik, ja sam dopisni član. To zvanično nije akademik. Ne, to ja sam...
To su male razlike.
Pa razlika postoji. Ali bez obzira na to. Da vam kažem, prostija stvar, najbanalnija, ja sam nekako naivno se trudila oko toga i ništa nisam uspela. A to je bilo da se obraćam gradu, skupštini grada, to je niz godina bio od kad sam to počela, da se stave reflektori, da se osvetli spomenik obešenima na Terazijama Koke Jankovića. Ljudi ne znaju da to postoji uopšte. Jedanput sam ja retko izlazim uveče, ali jedanput kad sam prošla videla sam da je Terazije na tom mestu najmračnije. Taj spomenik je potonuo u pomrčinu. Osvetljena je zgrada pored toga, ali spomenik ne. Nikad nisam uspjela tu sitnicu, kažu stavite reflektor, osvetlite spomenik i neki natpis, neku vidljivu tablu da se zna čemu je posvećen. Da su tu bili ljudi obešeni da je to spomenik. Nikad. Ma ništa.
Ni autor, ni ime.
Pisala u nekoliko navrata, ostavljala dopise, sve u sklopu neke sopstvene naivnosti da to mogu da nešto učinu. Ništa, eto, to vam je... priča o uticaju. Možda bi neki značajniji građani od mene u tome uspeli, ali ja nisam u tom rangu. Eto.
Imate tremu u oči otvaranja?
Pa nemam, više sam otupila nego što imam.
Iscrpljena je priprema.
Umorna sam, da, tako da što se treme tiče ne mogu da, nego evo stalno se samo dopingujem sa kafom, pijem kafe i pokušam da održim neki tonus, ali eto tako, za sad ne znam šta da vam kažem.
Biće opuštanje 11.
Ne. Priča o kraju istorije, o propasti, o ništavilu, igri na zgarištu je vrlo jedna sebična priča u odbranu jednog okoštalog sistema koji se ne da i koji kaže ako ja propadnem, propada svet. Ja sam to nazvala po onoj slici od Delacroixa Asurbanipalova smrt. On umire i sad se svi ubijaju oko njega. Žene, haremske, sluge, pa čak i konji. Sve mora se pobije i da ode s njim u grob jer on umire. A to je isto, ta priča o kraju istorije, ta priča u stvari. To je kraj jedne patrijarhalne civilizacije koja kaže ako mene uništite, ode svet u propast. Nema druge civilizacije, nemoguće da postoji druga civilizacija, samo ova. Znači svako ko se iole suprotstavlja ovome, ostaje mu samo da igra na zgarištu. E pa ja ne mislim tako, ja mislim da je to samo smrt jedne vrste civilizacije.
Ako jednog... gledate izvan, ali ako gledate iz osobe koje umire, stvarno svi umiru zajedno.
Tačno,
svetne,
tačno, ali ja ne smatram da sam ja ta osoba.
Da.
I onda sam ja shvatila da sam ja u jednom svetu u kome sam i svedok i učesnik smene civilizacija. To je neka globalna tranzicija, to nije ova tranzicija o kojoj mi pričamo, nego zaista opšta, u kojoj zaista je rizično živeti. Mi možemo svi da propadnemo, ali nema druge nego da guramo dalje. Znači, civilizacije se smenjuju i sad situacije u svetu sa svim onim sukobima koji se odigravaju između takozvane istočne i zapadne civilizacije, to sve uslovno rečeno tako. Ja ih vidim kao iste. Sve su one patrijarhalne i bore se za rang, kako ja kažem, za rating unutar patrijarhalnog sistema. Da, ko je bolji patrijarhalac? Da li su Amerikanci ili fundamentalisti muslimanski, recimo? A u stvari su svi u istom sistemu suštinski, s tim što ovaj zapadni pokazuje veću elastičnost da bi se održao. Ovi su krući i možda kao takvi opet nekakve simpatije populističkog tipa mogu da privuku, jer uvek ono što je strogo određeno, lakše se prima, za inerciju je bolje. Ovi se pokazuju drugi kao elastičniji, a ja to vidim kao rastezanje elastiša dokle god može, kao i u umetnosti. Nema šta ne može da se uradi. Sve, izuzev pravljenja novog sistema, sve je dozvoljeno, samo ne narušava i patrijarhalni sistem.
Dakle, večeras su 19 sati u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvaranje velike retrospektivne izložbe, zove se Nastajanje slike Milice Stevanović. Every day I write the list of reasons why I still believe they do exist. A thousand beautiful things. And even though it's hard to see, the glass is full and not half empty. A thousand beautiful things. So light me up like the sun. Večeras u 19 sati mnogi će biti u dilemi da li da odu na otvaranje izložbe Milice Stevanović ili da očetaju do Kulturnog centra Beograda u bioskopskoj sali. Tamo će nastupiti Rudolf Frilling. Rudolf Frilling je čovjek koji je kustos Muzeja savremene umjetnosti u San Francisku i dolazak njegov u Beograd je vrlo značajan događaj, dakle, ali je on manje poznat nego što je Lev Manević, koji je privukao pažnju medija sa svih strana. Gordani Dobrić, želim dobar dan.
Dobar dan, da.
Gordana Dobrić je zajedno sa Draganom Žarevac neka vrsta inicijatora jednog projekta koji traje već nekoliko mjeseci, zove se Media Art projekat i tu su došli neki vrlo značajni ljudi. Dva imena sam već spomenuo. Prvi je bio Thierry Destrier iz, to je distributerska kuća Air Exquise iz Lila, koji je govorio otprilike o načinima čuvanja video radova, pa je zatim bio Lev Manević pre dve nedelje, pa je sada Rudolf Frilling tu. I dakle, Rudolf Frilling je već izvesno vreme ovdje u Beogradu i on je trebalo, i mislim da je to i održano, pre podne danas da razgovara sa studentima Fakulteta za medije i komunikacije, ili tako, Gordana?
Jeste, danas u 12 sati je upriličen taj susret na Fakultetu za medije i komunikaciju Univerziteta Singidunum u Beogradu. A večeras, kao što ste rekli, u 19 sati u Kulturnom centru Beograda, ali jedna mala ispravka, da ne bude zabune, predavanje Rudolfa Frillinga bit će u galeriji Art Get.
Aha. Znači, to je znači prvi ne očekujete prat. Toliko posjetilaca koliko je privukao Lev Manević.
Znači, ne u Bioskopskoj sali, nego u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda, to je ulazak Republike 5, pa na prvom spratu.
Da. Kako ste vi zadovoljni, dakle, ovim ciklusom? Ovaj ciklus se, nažalost, završava gostovanjem Rudolfa Frillinga. To su samo ta tri vrlo značajna mislioca koje imaju veze sa novim medijima, sa novom umjetnošću i tako dalje. Dakle, to je na samom kraju. Kako ste, Dragana Žarevac, i vi zadovoljni tim?
Pa, mi smo ovaj projekat inicirale sa željom da se našoj stručnoj javnosti, a pre svega umetnicima, u stvari predstavi teorije i praksa novih medija. I kao što ste vi rekli, od aprila do juna meseca, početka juna meseca, svakog meseca mi smo imali po jednog gosta. To su ugledni predavači, teoretičari, ljudi koji se bave praksom, kao Thierry Destrier, koji dolazi iz ugledne kuće Air Exquise iz Lila, koja je najveća u tom delu Francuske, ali zatim i u zapadnoj Evropi, koja se bavi distribucijom video radova. To nam je bilo jako važno, zato što se govorilo o zaštiti konzervacije autorskim pravima u video umetnosti. To je ono što je našim umetnicima jako malo poznato, to znate i vi. Prošle godine, upravo kad je bila izložba Brede Beban, i mi smo razgovarali sa Dunjom Blažević na jednoj tribini o distribuciji video radova danas, ali isto tako i vi, Snežana, ste u jednoj vašoj autorskoj emisiji, čini mi se da je to bila subota, jedna subota, pričali da, o video radovima.
Moram da. Malo samo da vas ubrzam, dakle, pošto nam Dobro. Ističe vreme, dakle, ajde da kažemo još koju rečenicu o Rudolfu Frillingu.
Rudolf Frilling,
on će održati predavanje, dakle, umetnost i participacija.
Umetnost participacije, to je opet učešće publike.
I verovatno ne zna da je participacija jedna od ključnih reči unazad mjesec dana ovdje u Beogradu.
Jeste, evo, upravo ja sam slušala malo pre kad je Snežana sa Ivanom Kucinom pričala o participaciji građana u građenju grada. Rudolf Frilling, samo još to da kažem za naše posetioce večerašnje, da je on je poznato ime u svetu video umetnosti. On je inače Nemac, završio je Slobodan univerzitet u Berlinu i bio je kustos i istraživač u Centru za umetnost i medije u Karlsruheu. A od 2006. godine on živi u Sjedinjenim Američkim Državama i radi kao kustos za medijsku umetnost u Muzeju moderne umetnosti San Francisco, i on je autor brojnih publikacija.
Jeste, i najpoznatija izložba je njegova izložba baš posvećena participaciji u umetnosti.
Jeste, i o tome će 2008. Reći,
godine.
Da.
A da kažemo, oni koji ne stignu ili koji nisu u Beogradu, već su u Novom Sadu, sutra će imati priliku da ga čuju u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Tamo će on govoriti o muzeju kao producent. To
jeste.
Isto ima veze sa participacijom, jer je to nova uloga muzeja koji treba da organizuje, dakle, i tu reakciju ili participaciju posetilaca.
Jeste, i samo da kažem da znači mi Kulturni centar Beograda, Muzej savremene umetnosti Vojvodine i Fakultet za medije i komunikacije, mi to koproducentski organizujemo, organizovali smo ovaj projekat, ali uz saradnju sa Elize fondom, Goethe institutom, Francuskim institutom u Srbiji, Ministarstvom kulture, Pokrajinskim sekretarijatom za kulturu i informisanje Vojvodine i Sekretarijatom za kulturu grada Beograda, mislim da je to važno.
Ne, dobro, hvala Gordani Dobrić. Dakle, vidimo se u galeriji Artget u 19 sati, nastupa Rudolf Frilling, Kustos iz San Francisco.
Hvala vam.
Eto, poštovani slušalci, ovo su bili Kulturni krugovi za sredu, 10. juni 2015. godine. Za vas su danas radili Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić, Goran Ivković, Ivana Marković i Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.